Eta datorren igendian, hau da, maiatzaren 15ean gorritin egitekoa den ari enkante bateta zemintzatikora do aitzaki horrekin, no, gauzak zertan diren ikasteko eta batez ere latxa artiaren hobekuntza genetikoa lantzen duen aslan elkartea zertan nahi den ikasteko bere astarate joko dugu eta aslanako arduradunarekin Maite Lasartekin mintzatu. Eguno, Maite?
Egunon.
Hoxe da, eta bai, zein dako ere, itzortu garrantzitsua izanen da datorren igandekoa.
Bai, egia esan da, bai, guretzako hobekuntza programan, banik uste puntu, inflexio puntu bat izanen dela. Urte asko daramagu, genomika gora eta bera latxako eskeman implantatu nahian, eta urte lortu dugu, eta hemen da lehenengo emaitza, ba, maiatzaren 15ean ikusgai izango da, gorritiko enkantean.
Bueno, genomika eta aipatu duzu, nolapait ere latxaren hobekuntza genetikoan ere garrantzitsua izan daiteken teknikaren erabilpena, hain zuzen?
Hori da, genomika hobekuntza programa gehienetan implantatzen ari den sistema bat da, baina, bueno, esan dezakegu gu izango garela ardietan lehenetarikoak. 2010ean hasi ginen lantzen, ikerketak egiten, gure ikerketa zentrua Neiker da, eta proiektu baten bitartez, ba, laginak eta aztertuz, teknologia berria nola implementatu genezaken, bueno, proiektu hartan lortu ginen lehenengo datuekin, ba, bueno, oraindik implantatzeko moduan ez geunden, beste bigarren proiektu bat izan dugu orain, ardi izenekoa, 2018 eta 2021 bat arte, eta orduan bai orain lortu dugu ba, innovazio hau, gure eskeman implantatzea eta martxan jarri altzea, bai.
Eta zertan datza do, edo konplexua da hori adiraztia do esplikatzea?
Beno, nik uste konplexua dela ikertzea eta implementatzea. Nik uste azaltzea, beno, ea gaina izen eta ulergarria egin dezakegun, ez? Azkenean guk hobekuntza programa batean orain arte egiten genuena da, animali oberenak non dauden kalkulatu eta hoien eta urrengo belaunaldia hoietan oinarritu. Hau da, guk gure kalkuloen arabera bagenekien non zeuden ardi oberenak eta hoien seme oberenak inseminazio zentroetara ematen genituen, hor hazea ari hauen hazia banatzen genuen eta hoien alabak izan arte itxoiten genuen eta alabak zerreko izten zuten arabera, jakiten genuen ahari bat ona zen edo ez. Hau da, gu, ebaluaketa genetikoa edo ahari bate genetikok izen bat balio duen, kalkulatzen genuen ahari horren aita eta ama eta bere seme alabek, alabek zuzenki esanez, eta bere genealogia guztiak ez zerreko izten zuen ikusiz, iristen ginen kalkulatzera prezisio batekin, zenbat eta datu gehiago orduan, datu prezisio altuagoa da. Eta orduan, oiristen ginen, ba hori, animali bakoitzari balio genetiko bat ematera. Genomikarekin, bueno, orain arte orduan esan dezakegu geneak ez genituela aztertzen. Begiratzen genuena da, beren alabek, ari hoien alabek zer ematen zuten. Orain, genomikarekin, aztertuko ditugu animali hoien ADN-eko 50.000 puntu, eta da informazio hori sartuko dugu ere ebaluaketa genomikoan. Hau da, lehengo informazioa ere horregongo da, baina hau informazio gehiago izango da. Eta hobekiko jakingo dugu animali horrek jaiotzetik ze balio genetikoa duen. Informazio gehiago dugu horrekin. Beraz, esan dezakegu balio genomiko altua duten horiek, prezisio altuagokin kalkulatuta dagola datuak eta mejorante bezala erabili daitezkela.
Horren ez bakarrik nolapait ekoizpenean edo oinarrituz edo ekoizpenari begire, horren?
Orduan da, ekoizpenaren karaktera kontutan hartuta, baina beti ere begiratuz zuzenki ari horrek ze geneak jaso dituen. Demagun, orain arte guretzat, jaiotzetik bizkiak ziren biari guretzat genetikoki balio berdina zuten, ze aita eta ama berdina zuten, eta beraiek bere alabak izan arte ez genekien bietarikoa zein zen hobea. Orain, ADN aztertuko dugunez, ba, bere izi dezakegu bioietaik zein den hobea, adibidez.
Bueno, beraz hor, abantaila handi xamarare izan daiteke hori haitzin begira.
Hori da, guretzat hobekuntza programa batean oso garrantzitsua da, ba, inseminazio zentuetan sartzen ditugun ahari hoien balioa, ez? Orduan, orain inseminazio zentuetara eramango ditugun ahari hoiek hobeak direla ziurtasun handiagokin esan dezakegu, eta hori aurrekuntza bat izango da, eta zenbait kasuetan oso balio genomiko altua baldin badu, ez dugu itxoingo bere alabak, alabek zer ematen duten ikustea, baizik eta erabili dezakegu beldur gutxiagorekin, edo arrisku gutxiagorekin erabilialko ditugu hobetzaile bezala. Ze bestela, hobekuntza programa batean, ahari bat ona den edo ez, jakin arte, oda bere alabek esna eman arte, ahariak ja lau urte ditu. Eta sei urtetik aurrera ere badakigu aharien fertilidadea jitsi egiten dela. Beraz, hobetzaile horiek bi hiru urtez bakarrik erabiltzen genituen. Genomikarekin espero dugu, ba, ahari on horiek lehenago identifikatu alizatea, eta gazteagotik astea hobetzaile bezala erabiltzen. Hori inseminazio zentrorako begira. Eta gero, ba, orain ospatu behar dugun enkante horri begira, ba, teknika honek ere ematen digu ahalmena, ba, ustiategietan dauden beste ahari batzuk ere genomikako froga egin diegu, begira ikusi dugu onak direla, eta orduan gazte direla ere, ba, salmenta behingo dugu, hartzai guztiek lortu alizateko.
Bueno, eta ari hoiek, ariko hoiek nondik atratzen dire, hau da, zuen hartzainen bezeroen hartaletatik biltzen dituzue?
Hori da, bai, guk behiti esaten dugu, aslana gu bezala guk ez ditugu ardirik. Gure ardiak dira gure bazkideen ardiak. Aslanaren kasuan, 18.000 ardi ditugu gure bazkide guztien artean. Orduan egiten duguna da, balio genetikoaren arabera, badakigun non dauden ardio berenak, esne kontrola egiten dugu, dugulako hilabetero gure bezeroetan, ardioiek ahario berenekin inseminatzen dira, eta orduan, hortik jaiotzen diren seme alaboiek, ba, edo inseminatzen zentrua joan dira, edo kasu hontan batzuk onak direnak, inkante honetan ere salduko dira, beraz, bai, gure bazkiden hartaldetatik datoz, noski.
Bueno, beraz, zein bazkiden hartaldetatik, ustez oneskuenak ebiltzen dituzue, bueno, eta hartzain honek errain dute, ara, orai onena ikabe utziko gaituzte.
Beno, azkenean guk lan kolektibat egiten dugu, ez? Nik beti esaten diet, inseminatzen zentutik ezin da, aziona eraman, hartaldetatik ez badugu ona eramaten zentrura. Beraz, nik uste gaur egun 30 urte eta gero denek ulertzen dugula sistema, denek ulertzen dugu hartaldeetan dauden ari hoiek hartzaileenak direla, baina aslanaren zati lan handi baten emaitza ere direla, eta bai hori bete beharrezkoa da. Arion bat hartalde batean jaio baldin bada, guk inseminazio zentrora eramango dugu. Hori horrela da, eta nik uste ulergarri dela, noski.
Eta horrena...
Denon hobekuntzarako da, azkenean, arnana bera bezala guk ez dugu hartalderik, eta guk hobetu nahi dituguna da, arnafarrako hartalde guztiak.
Hoxe, baietz, bueno, horren alde ez, horren ordez, eta git, hartzain horiek zerbait jasotzen duten?
Beno, jaso, ba, gure zerbitzua jasotzen dute, hau da, gero guk ematen dugun zerbitzua da, hilabetero esne kontrola egitea, liburu genealogikoa eramatea, rezensu bat egitea, animal hartaldeko, bueno, ba, hori, libre explotazioa eguneratua eramatea, inseminatzea arrazako animalio berenekin, eta hori dena kontrol baten pean. Ez hartzai batek esaten delako nere ardiak onak dira, edo ari hau oso ona da, baizik eta hori dena guk ziurtatzen dugu, garantia hori ematen dugu.
Hoxe da, hortarako ikerketa hoiek eta hortarako daude, eta, bueno, biltzen dituzuen orduen, ariko hoietarik, orduen zuen zentrorat biltzen dituzuen hoietarik, batzuk horren platiko dituzue, don platzen dituzue, gero inseminaziorako, baina enkanterat, atratzen dituzuen hoiek nolapait baterat geditzen dire, edo prozesua nola izaten da?
Bai, bagun kaukeratu ditugu, orain azaroa, abendua, urtarrila, otxalian jaio diren bildots ariko oberenak ikustera joan gara, eta genomikako, bueno, ziurtatu dugu, ba, amaren errape morfologia ona dela, morfologikoki aria ere ederra dela, eta orduan, bueno, noski pedigria, ere, bere aita eta ama, esnerako, eta errape morfologiarako ere ona dela, Orduan horren arabera, aukeratu ditugu batzuk, eta aukeratu ditugu guztiei genomikako froga egin diegu, eta oberezkonak noski inseminazio zentruan sartuko dira, eta besteak, ba, denak onak izan da, ba, Gorritiko Enkantera eramango ditugu.
Bueno, iraz, hau, aspaldiko partez egiten duzuena, edo maiztasun batekin egiten dituzen kante hauek.
Hau, lehenengo aldia da. Ze esaten dizudana, lehenengo aldia da, gu genomika, gure hobekuntza programa sartu dugula, beraz, gu bose hilabeteko ariko bat balore genomiko ona duena, orain esan dezakegu, ze orain arte, bueno, bagenekien pedirionezkoa ziela, baina balore genomikoa ez genuen. Orduan, aurten da, lehenengo urtea horrela lanean hasi garenak, orain implantatu dugulako zide teknologia gure hobekuntza programan, eta hau da, lehenengo enkantea.
Hori da, ba. Baina lehenagotik nahizta teknika hori edo programa hori izan, lehenagotik ez duzea lakorik egin, enkanterik diot, eh?
Ez, egiten zuten azen, bueno, hartzaiek guk badak iguar, genetika ona duten hartzaiek ahari asko saltzen zituztela, bati eta besteari, baina hori ja, uzkiategien arteko negoziaketa bat zen, edo beraien arteko salmenta bat zen. Lehen ere, bueno, inseminazio zentrutan izan ditugun zenbaita ari, ba, bueno, saldi izan ditugu ere, baina horrela ahari gazteetan, orain arte, gu elkarte bezala ez genuen enkante egiten ez.
Hori da, eta horrek pentsatzen dut, jakimina hor piztu sorrarazi izanen duela, ez, hartzainen artean?
Bai, nik uste baiet, froga da, ba, ezagutzera eman dugunetik, ba, zai frankos deitu nahuela. Guzti honen buru, ose, honen inguru jakiteko, zen kante mota dugun, eta, beno, ba hori, ba, helburua da, guk egiten dugun hobekuntza, hartalde guztietara irekitzea, ari on hauen bitartez, ba, zenbait hartaldek ez baute inseminatu nahi, edo ezin dutelako, edo zin, bakoitzak bere arrazoien gatik, ba, behintzat, ahari hauek eskura izan alizatea.
Eta arrandugu, eta torren igendian, amabortzian, beraz, maietzan amabortzian, honeta Gorritin, Larraunen orduen.
Hori da, bai, Larraungo Baiaran, Gorritiko herrian, maiatzaren amabostean. Goizeko amarretatik ahariak ikusgai egongo dira, eta horre ere, enkantean parte hartu nahi duten hartzaiek tarjeta lortu behar dute, hau da, bere haien datuak eman behar dizkigute, eta un numero bat emango diogu, eta amabit erditan hasiko da enkantea. Eta, beno, horra ere, adi egon behar da, ze enkantea gero momentuan egin behar da. Interesa duen hartzaia, momentu hortan altxatu behar du tarjeta, eta horra adosten den prezioa, hori izango da, azkenean, salmentako prezioa.
Edo zeinek,
hau da, behi edo hiru hartzai interesatu baldin badaude ari batean, ba, bueno, pujasiko da, eta, bueno, gehien ordaintzen da, beraren zati izango da. Baina hori, dena izango da, publikoki eta momentu hortan.
Eta, denetan, hariko edo buru guztiek oinarrizko prezio berarekin atrako dira edo?
Bai, denak, bi urte bat baino gutxiagoko gazte hauek 180 eurotan ateko die, eta gero salduko ditugu ere urte bateko eta biko ari batzuk, ba, genomikan ere onak atea dienak, guk inseminatu zentun genitunak, eta horiek ateako die 180 eurotan.
Ba, hortago, eta edo zeinek parte hartzen aldu erran edut, ez da horbe bete beharrik eskatiko?
Hori da. Bueno, bete beharrikoa, ba noski, ardiak izatea, edo numero esplotazien bat izatea, enkantean baino lehen tarjeta esu bastalor atera behar du, enkanteako momentuan tarjeta altxatu behar du, eta bere izan behar da azkenean harikoa gelditzen dena, eta egun berean ere gida aterako da, eta transporte homolo animalia transportatzeko transporte batean, ba, animalia eraman behar dut, dena egun berean egin behar dugu.
Bueno, beraz, hor dago, Gorritin, tokie, zein errandu, ze tokitan?
Bueno, Gorriti herri txiki bat da, baina, bueno, bai oso frontoi polita dago, irekia alde batetik, baina itxia bestetik, ba, edozein dela eguraldia ere, ba, seguratua dago animalia kongi ongo diela, eta jendearen dako ere, esta, kubritua dagola. Eta aldi berean ere hor azoka bat dago, mendialdeako azoka ibiltaria, eta nik uste oso egun politia izango dela.
Bueno, ixe da, bai, azoka ibiltaria antolatu baitutela, eskualdez eskualde, eta gorritin orduan izanen dugu justu igande horretan. Beraz, horrekin batean, eta ze ordurako komenide horregotia, ja parte hartu nahi duenak, ze ordurako beharko
dute? Bueno, ni amarterdik amaiterako, amaiketarako gomendatzen duz, azkenean, tarjeta atera, animaliak ongi begiratu. Erabaki zeinen gandik pujatu behar den, bueno, azkenean, demora pasatzen da, bai, bai.
Bueno, artzainei egindako deialdia.
Amarretatik aurrera dena presegongo da, edo no orpa nahi badu.
Hola, xe, ba, Maite, ez tagit bertzerik baden errateko, beste zerbait aipatu nahi duzunak itzeko.
Ez, ez, ba, nik aze guztik animatzen ditut, ara hurbiltzea, ba, gure animaliak ikustea, egiten dugun lana baloratzea, eta noski, ba, ba erostea ere bai, ez, azkenean hartaldetan dauden ariak oso garrantzitsuak dira, eta seguntzeari erabiltzen ditugu, ba, badakigu gero ekoizpenean eta, ba, talde batzuk aurrera egiten dutela, eta beste batzuk ez. Ordu, beno, ba, kanpotik ikusten dena animalia ari batean morfologia bakarrik da, baina guk aslanan ari horren barruak ADN-ean ere zer dagoen ziurtatzen dugu. Orduan hori guretzat oso garrantzitsua da. Ahari bat ez da bakarrik kanpotik ikusten den morfologia, baizik eta gero ahari horrek transmititzen dituen geneak esnetarako, errape morfologiarako, grasa eta proteinarako. Hori da barruan daramana eta guk kalkulatzen duguna eta guk bueno, ere egun horretan saltzen duguna.
Bai, jakin eta hartaldearen hobekuntzarako bai nolapaiteko beharme edo garantiare bada.
Hori da, hori da.
Ba, hortako deialdia egine, Maite, zuri eskermine, urartian egotiagatik, eta ongi atradaien, higandekoa.
Bai, eskerrik asko.